Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Շնորհավորում եմ Սուրբ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության կապակցությամբ։ Երեկոն երեքշաբթի թվականի սումվարի 7-ը, իրանական 1403 թվականի դեյ ամսի 18-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կունկնդրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 5-րդ տարելիցին, այնուհետև կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները՝ Սիրիայի իրադարձությունները, ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը, սիոնիստների մոլորվածությունը, Իրանի հանրահայտ գործիչներ, և վերջում դուք կլսեք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ ժամը 18:55 րոպե, 19 վայրկյան։ Եթերում է գեղեցիկ երգ, երաժշտական դաթար է։
Hello. Առանց բաշի վարճի լինի, առանց խանդիսեր, ինչ էլ լինի կեզ եմ սիրում, ու մել որ տեսնեմ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր, ու ինչ ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր, ու ինչ ախր շատ ես գեղեց կարում, երխանդում ես ինձ. Երխանդում ես ինձ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր, ու ինչ ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, երխանդում ես ինձ.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը.
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Մեկնարկել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ղեկավար զորավարժությունները։ Հայաստանի Հանրապետության նոր դեսպանն իր հավատարմագրերն է հանձնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին։ Իրան-Հայաստան սահմանին գտնվող նոր դուս տերմինալից ապրանքների արտահանման և տարածման 30% աճ է գրանցվել։ Իրանի ազգային լրատվամիջոցի ղեկավարը հյուրընկալել է երկրի քրիստոնեական համայնքի պատգամավորներին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնետը նորեն ասել է, ով փորձի անհանգստացնել Իրանին, մենք էլ իրեն կանհանգստացնենք, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այսօր Իրանի կենտրոնում գտնվող Նաթանզի միջուկային կենտրոնի հակաօդային պաշտպանության օղակում ղեկավար համատեղ զորավարժությունների առաջին փուլը մեկնարկել է Խաթամ ալ-Անբիա հակաօդային պաշտպանության բազայի հրամանատար բրիգադային գեներալ Կադեր Ռահիմզադեի հրամանով։ Սահաբ ցանցը հղում անելով ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը հաղորդում է, որ զորավարժությունների այս փուլում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներն իրականացնում են համակողմանի պաշտպանություն, մարտական դժվարին պայմաններում միջուկային օբյեկտները օդային բազմաթիվ սպառնալիքներից պաշտպանելու համար։ Իրանի զինված ուժերի ղեկավար զորավարժությունների զորակայանի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալի Շադմանին կիրակիորն ասել է, երկրի արևմուտքում և արևելքում Իրանի բանակից համակային զորքերի հատուկ ստորաբաժանումները Իրանի արևմուտքում, հարավ արևմուտքում և հարավում գտնվող Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերի հատուկ ստորաբաժանումները և տասնյակ հազարավոր աշխարհազորայիններ Իրանի նահանգային կորպուսների տեսքով կմասնակցեն հակահաբեկչության զորավարժությանը։ Գեներալ Շատմանի խոսքով բանակի օդ ուժը և հակաօդային պաշտպանության ուժերը Իսլամական հեղափոխության պահապանների պաշտպանների կորպուսի օթուժի հետ համատեղ իրականացնեն Իրանի կարևոր կենտրոնների հակաօդային պաշտպանությունը, օգտագործելով ժամանակակից սարքավորումներն ու համակարգերը համատեղ բազայում, իսկ ծովում Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային բաժնում և Օմման ծովում բանակի նավատորմը, իսկ Պարսի ծոցում պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը կանցկացնեն այս զորավարժությունները կենտրոնանալով եռյակ կղզիների և Հորմուզի նեղուցի վրա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանն այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել նախագահ Մասուդ Փեզիշկյանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին նշանակման կապակցությամբ և մաղթել հաջող և արդյունավետ գործունեություն։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Իրան հարաբերությունների ներկա օրակարգին և կարևորել փոխադարձ հարգանքի ու վստահության վրա խարսված համագործակցության առավել զարգացումն ու խորացումը։ Դեսպան Հակոբյանը վերահաստատել է բարեկամ Իրանի հետ հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով խորացնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատրաստակամությունը։ Հիշեցնենք, որ Գրիգոր Հակոբյանը դեսպանի պաշտոնում փոխարինել է Արսեն Ավակյանին, որը Հայաստանի Հանրապետության դեսպան է նշանակվել Թուրքմենստանում։
Հաղորդումները վկայում են, որ Իրան-Հայաստան սահմանին գտնվող նոր դուս տերմինալից ապրանքների արտահանման և տարանցման 30% աճի մասին։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող արևելյան ատրպատական նահանգի ճանապարհատրանսպորտային կազմակերպության գլխավոր տնօրենն ասել է, վերջին 9 ամիսների ընթացքում Իրանի և Հայաստանի միջև գտնվող նոր դու սահմանային տերմինալից ապրանքների արտահանումն ու տարանցում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 30%-ով։ Օրջալի Ալիզադեն ասել է, վերջին 9 ամիսների ընթացքում Իրանի և Հայաստանի սահմանին գտնվող նոր դուս տերմինալից արտահանվել է 1.123.000 տոննա ապրանք և 8.360 տոննա ապրանք ներմուծվել է։ Նշելով, որ վերջին 9 ամիսների ընթացքում նոր դու սահմանային տերմինալով երթևեկել է 116.900 բեռնատար մեքենա, Ալիզադեն հավելել է, այս քանակությամբ երթևեկություն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 11% աճ է գրանցել։
Իրանի ազգային լրատվամիջոցի ղեկավարը հյուրընկալել է Իսլամական խորհրդարանում Իրանի քրիստոնեական համայնքի պատգամավորներին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այս հանդիպանը Փեյման Ջեբելին բացատրել է Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորների դիրքը հասարակական կարծիքի մոտ և ազգային կարևոր հարցերում, ապա երկու կառույցների միջև համագործակցության ընդհանուր թեմաներին անդրադառնալով տեղեկացել է պատգամավորներին հուզող հարցերի մասին և ծանոթացել նրանց տեսակետներին։ Նա Իսլամական Իրանի համար պատիվ ու պարծանք է համարել կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորների ներկայությունը երկրի օրենսդիր մարմնում, որը հիմնված է հարուստ մշակույթի, իրանական առաջադեմ քաղաքակրթության և այս երկրի ժողովրդի միաստվածության հավատքի վրա։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության տնօրենը շնորհավորել է հայ և ասորի պատգամավորներին ու հայրենակիցներին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Նոր տարվա առիթով։ Այս հանդիպմանը ներկային ասորի և քաղդեացի քրիստոնյաների պատգամավոր Շարլի Ենվիե Թեքիեն, Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը ու Սպանի և Հարավային Իրանահայության պատգամավոր Գեղարդ Մանսուրյանը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Անցած շաբաթների ընթացքում պարսկերեն լեզվով TRT-ի բացման և թվային տարբերակի գործարկման միջոցով Իրանին անհանգստացնելու մասին թուրք լրատվամիջոցների պաշտոնատարների հռետորաբանությունից հետո թվում է, թե սա Իրանի ռադիոհեռուստատեսության առաջին արձագանքն է Թուրքիայի վերջին գործողություններին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը մեջբերելով TRT-ի տնօրենին ուղված իր նախորդ թվիթը, օգտագործելով Զահեդ Սոբաչի գրականությունը, ասել է, որ ով ուզում է անհանգստացնել Իրանին, մենք էլ նրան կանհանգստացնենք։ Նա հստակ ուղեր ձեռնել իր թուրք գործընկերներին առանց Թուրքիային անդրադառնալու։
Իրանի ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդն ասել է, որ Իրանում քրիստոնյաներն ու մուսուլմանները եղբայրներ են և ունեն նույն քաղաքացիական իրավունքները, ինչպես հաղորդում է Սահաբ ցանցը, մեջբերելով Իրանին Ատրպատականի Հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնոր արքիեպիսկոպոս Գրիգոր Չիֆչյանը երկու շաբթի օրը Թավրիզի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու տարածքում հանդիպել է Արևելյան Ատրպատական նահանգի պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև թեմական խորհրդի ներկայացուցիչները։ Հանդիպմանը սրբազան հայրը հույս է հայտնել, որ պատերազմները կավարտվեն ամբողջ աշխարհում և լավ օրեր կլինեն բոլորի, այդ թվում Իրանի ժողովրդի համար։ Արևելյան Ատրպատականի նահանգապետի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մորթեզա Մոհամմադզադե նույնպես շնորհավորել է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը բոլոր հայ հայրենակիցներին և հույս հայտնել, որ նոր տարում մարդիկ խաղաղ կապրեն անկախ իրենց համոզմունքներից։ Արևելյան Ատրպատականի նահանգապետի քաղաքական հարցերով տեղակալը հավելեց. Չնայած կրոնների տարբերության Իրանի մուսուլմաններն ու քրիստոնյաները ամբուր կապ ունեն հանուն հողի և հայրենիքի, և բոլորը կիսում են մարդկայնությունը։
Թրամփի առաջարկի կրկնումը Կանադան Միացյալ Նահանգներին միանալու համար Թրյուդոյի հրաժարականի ֆոնին և Եմենի հաջող հարձակումը Հարի Թրումեն ավիակերի վրա Իրանի և աշխարհի նորությունների ընտրանին է, որոնց կանդրադառնանք Pars Today-ի այս լրատվական փաթեթում։ Եմենի հաջող հարձակումը Հարի Թրումեն ավիակերի վրա։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ, բրիգադային գեներալ Յահյա Սարյան հայտարարել է, որ Եմենի հրթիրային և անօթաչու թռչող սարքերի ուժերը թիրախավորել են կարմիր ծովի հյուսիսում գտնվող USS Harry Truman ավիակիրը երկու թևավոր հրթիրներով և չորս անօթաչու թռչող սարքերով։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգների ավիակրի դեմ այս ռազմական գործողությունը իրականացվել է այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում էր խոշոր օթային հարձակման Եմենի դեմ։ Թրյուդոյի հրաժարականի ֆոնին Թրամփը կրկին Կանադային առաջարկել է միանալ Միացյալ Նահանգներին։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոյի հրաժարականից հետո Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը ևս մեկ անգամ կրկնել է Կանադայի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին միանալու վերաբերյալ առաջարկը։ Թրամփը Truth Social կոչվող իր սոցիալական ցանցում գրել է, Կանադայում շատերը կցանկանային դառնալ Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը։ Թրամփը պնդել է, որ Ջասթին Թրյուդոյն գիտեր դա և հրաժարական տվեց։ Ավելի վաղ Թրամփն ասել էր, ոչ ոք չի կարող պատասխանել այն հարցին, թե ինչու ենք մեկ տարեկան $100 million սուբսիդավորում տրամադրում Կանադային։ Անիմաստ է, շատ կանադացիներ ցանկանում են, որ Կանադան դառնա Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը։ Իրանցի կինը աշխարհի լավագույն 10 մարզիչների ցանկում։ Ֆուտսալ Planet Կայքը հրապարակել է 2024 թվականի ակումբային թիմերի լավագույն 10 մարզիչների անունները, որտեղ աչքի է ընկնում Իրանի ֆուտսալի կանանց ազգային հավաքականի նախկին մարզիչ Սայփա թիմի գլխավոր մարզիչ Ֆաթեմե Շարիֆի անունը։ Այս կայքը ամեն տարի ընտրում է ֆուտսալի լավագույններին։ Լոնդոնի քաղաքացիները համերաշխություն են հայտնել Պաղեստինի ճնշված և անպաշտպան ժողովրդին։ Պաղեստինի հարյուրավոր աջակիցներ երկու շաբթի օրը Անգլիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում ցույցի են դուրս եկել, բողոքելով Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող դաժան հանցագործությունների շարունակման դեմ և հերթական անգամ իրենց աջակցությունն ու համերաշխությունն են հայտնել ճնշված ու անպաշտպան Պաղեստինի ժողովրդին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարի տեղակալ շիաների և սուննիների միասնությունն է ճշնամու դավադրությանը դիմակայելու միջոցը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարի մշակութային հարցերով տեղակալ Մոհամմադ Սաջեդիֆարը, ինչ որ հանդիպման ժամանակ ասել է, սիոնիստական ռեժիմը և համաշխարային իմպերիալիզմը ի վիճակի չեն ուղղակիորեն արճակատվել Իրանի հետ, ուստի նրանք կենտրոնացել են էթնիկ խմբերի և կրոնների միջև պառակտում և անհամաձայնություն ստեղծելու վրա։ Սաջեդիֆարը հավելել է, շիաների և սուննիների միասնությունը Իրանի իսլամական հանրապետության ռազմավարության խոհեմության հետ միասին թշնամու դավադրություններին հակազդելու լուծման միջոցն է։
Իրանը հայտնվելու է ռուսական միջուկային անձրևանոցի տակ, այդ դեպքում ոչ ոք չի համարձակվի հարվածել Իրանին, ասել է միջազգային ագետը։ Սա ակնհայտ պրովոկացիա է Ադրբեջանի կողմից, այս մասին Նյուզ.am-ին այդ զրույցում նշեց միջազգայնագետ Գրիգորի Բալասանյանը, անդրադառնալով նրան, որ ադրբեջանական մամուլը գրել է, թե իբր Միջանսկի հարցում Իրանը զիջել է և շուտով Թուրքիայում քննարկվելու են Զանգեզուրի Միջանսկի բացման տեխնիկական մանրամասները։ Հիշում եք Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ադրբեջանը ինչպես մատուցեց։ Ռուսական կողմը նշել էր, որ հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մասին է եղել խոսակցություն։ Ադրբեջանը դա ներկայացրեց իբրև Միջանսկի բացման շուրջ բանակցություններ, և Իրանն էլ Ռուսաստանի դաշնության դեսպանին հրավիրեց Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն պարզաբանում պահանջելու։ Հետո պարզվեց, որ այս ամենը կազմակերպել էր Ադրբեջանը, հիմա Ադրբեջանը նույնը անում է արդեն հակառակ ուղղությամբ, ցույց տալով Ռուսաստանին, որ տես, քո մեջքի հետևում Իրանը ամեն դեպքում ինչ-որ բանակցություններ է վարում և սակարկություններ է անում։ Սա էժան մանիպուլյացիա է, որ կարծում եմ Ալիևի վրա շատ թանկ է նստելու, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Ռուսաստանում Ադրբեջանի և ադրբեջանցիների հանդեպ սկսված ակնհայտ բացասական գործընթացը, որը սկսվել է ինքնաթիռի աղետից հետո։ Սա Ալիևին լավ տեղ չի տանելու, իսկ հիմնական նպատակը պրովոկացիան է։ Այս խառը իրավիճակում փորձելով մտածածինը իրականության տեղ մատուցել, հաշվարկով, որ դե Իրանը միգուցե ձայն չանի և իրենք այս աղմուկի տակ փորձեն անցկացնել այս տեղեկատվությունը։ Բայց Իրանը, ում համար Զանգեզերի Միջանսկի խնդիր է և առհասարակ հարավային Կովկասի սահմանները կարմիր գիծ են, սա չէր կարող անուշադրության մատնել, դրա համար շատ արագ և կտրուկ եղավ պատասխան, որ Իրանի դիրքորոշումը այս հարցերում չի փոխվել, ասաց նա։ Անդրադառնալով Իրանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին, Գրիգորի Բալասանյանը ասաց. Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիան, բովանդակ արևմուտքը օր ու գիշեր մտածում են, ինչպես անեն Իրանին հարվածելու համար։ Անգամ Կանադայի ապագա վարչապետն է հայտարարություն անում, որ Իրանին հարվածներ հասցնելը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից կլինի, ինչպես ինքն է ձևակերպում մարդկությանը մատուցած ամենամեծ նվերը։ Հիմա թե ինչ է շահելու սրանից արևմուտքը, ես չեմ կարող ասել, որովհետև որտեղ մերձավոր արևելքում արևմուտքը մտավ, իր հետևից մահ և ավեր բերեց, և հիմա էլ խնդիր է դրված Իրանը մեջտեղից հանել և կոտրել դիմադրության այն վերջին օջախը, որ խանգարում է իրենց մերձավոր արևելքը թալանել և նավթը տանել Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ։ Բայց այստեղ իրենք կարող են չհասցնել, որովհետև հունվարի 17-ին, ինչպես իրանական աղբյուրներն են հայտնում, մեծ հավանականությամբ լինելու է Իրանի նախագահ Փեզեշկյանի այցը Մոսկվա, որի շրջանակներում ստորագրվելու է նաև, ինչպես իրենք են նշում, դարի պայմանագիրը ռուս-իրանական փոխադարձ օգնության մասին։ Եվ նույն իրանական փորձագիտական աղբյուրների պնդմամբ սա մոտավորապես լինելու է այն պայմանագրի նման, որ ստորագրվեց Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև, որը նաև փոխադարձ ռազմական օգնության մասին էր։ Երբ ասում ենք ռազմական փոխօգնություն, դա ենթադրում է նաև հենց Հարավային Կովկասում տեղի ունենալիք անցանկալի իրադարձությունների պարագայում, նաև Ռուսաստանի խնդրանքով Իրանի միջամտություն։ Բայց այստեղ սա չի էականը, էականը նա է, որ Իրանը հայտնվելու է ռուսական միջուկային անձրևանոցի տակ։ Հիմա այս պարագայում որ եվրոպական երկիրն է համաձայնելու հրթիր արձակել միջուկային տերության անձրևանոցի տակ գտնվող պետության վրա, ես կարծում եմ խոսալուց բոլորն էլ կարող են խոսել, բայց հենց հերթը գա հրթիր արձակելու հրաման տալուն, մենք կտեսնենք, որ այնտեղ մարդ չի մնալու, հայտարարեց նա։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայ ժողովուրդը որպես ազգ լինի հայրենիքում թե սփյուռքում, կհաջողի, եթե միշտ հավատարիմ մնա Քրիստոսին, նրա վարդապետությանը, ընդանա Աստծո խոսքի և աստվածային կամքի համաձայն, ձերբ ազատվի մոլորեցնող ու բաժանարար մարդկային նենգամտությունից, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն պատգամ է հղել Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծննդյան և աստվածահայտնության տոնի առիթով։ Միաբանվենք հանուն մեր պետության, անսասանության և անվտանգության, Արցախից բռնի տեղահանված մեր քույրերի ու եղբայրների նկատմամբ արդարության վերականգնման, հանուն մեր ազգի ու հայրենիքի ապահով և բարոր հարատևության, լինենք միմյանց գործակից և ոչ հակառակորդ, լինենք նախանձախնդիր ծառայելու և ոչ դիրքն ու հանգամանքը չարաշահելու մեջ, տարագիր չդառնանք մեր երկրից, ապրենք ու արարենք մեր հարազատ բնորանում, երեխաների նոր ծնունդով, արժանավոր զավակների դաստիարակությամբ հզորացնենք մեր ազգն ու հայրենիքը, յուրաքանչյուրս մեր կարողության չափով ներդրում բերենք համազգային կյանքի առաջընթացին, ի պայծառություն մեր պետության և ի շահ մեր ժողովրդի լուսավոր գալիքի, նշել է կաթողիկոսը։ Նա ընդգծել է, որ այսօր Հայաստանը խռովահույս է ներքին խնդիրներով, կեղծիկ, անօրինականություն, չարակամություն, քինախնդրություն, արատավոր երևույթներ, որոնք հասարակության մեջ պատճառ են դառնում անվստահության, անտարբերության, թշնամանքի ու պարակտումի և հանգեցնում ազգի տկարացման։ Սուրբ ծննդյան խորհրդով մեզ վերստին երկնային հրավերն է ուղղվում ընթանալու սիրո, հաշտության, արդարության, տերունավանդ ճանապարով։ Այս կոչը իրագործելի է միայն քրիստոնեական կենսակերպով, այս կոչը իրագործելի է, եթե անձնական բարեկեցությանն ու հարմարավետությանը չզոհաբերենք մեր ինքնությունը, ժողովրդի անվտանգությունն ու հայրենիքի բարօրությունը։ Չենք կարող ծառայել համընդհանուր բարիքին, տրվելով փառասիրությանն ու իշխանատենչությանը և առաջնայնություն տալով սեփական շահերին, ասել է Գարեգին երկրորդը։ Նա նաև շեշտել է, որ Աստծուն հեռանալու պատճառով է մարդկությունը հայտնվել աղետալի իրողությունների, պատերազմների, զոհերի ու ավերածությունների, կարիքի ու դժվարությունների առջև, և դեպի Աստված վերադառնալը դարձել է հրամայական։
Բրազիլիայի սիոնիստական բանակի զինվորի փախուստից և աշխարի առնվազն 10 երկրներում բազմաթիվ հայցադիմումներ ներկայացվելուց հետո սահմանափակումներ են կիրառվել սիոնիստ զինվորների արտասահմանյան ճանապարհորդությունների և սոցիալական ցանցերում նրանց գործնական նկատմամբ։ Աճելով սիոնիստական իշխանությունների մտահոգությունը աշխարի տարբեր երկրներում սիոնիստական ռեժիմի զինվորների ձերբակալության առնչությամբ, այս ռեժիմի անվտանգության աղբյուրները զգուշացրել են այս կապակցությամբ։ Սիունիստական ռադիոհեռուստատեսությունը հայտնել է, որ այս ռեժիմի զինվորների դեմ 50 բողոք է գրանցել աշխարի 10 երկրներում։ Ըստ Pars Today-ի իսրայելական հարցերթը հաղորդում է, որ այդ ռեժիմին կից հաստատությունները պատրաստվում են օգնել այն զինվորներին, որոնք կարող են ձերբակալվել կամ հետապնդվել արտերկիր մեկնելիս Գազայում ռազմական հանցագործություններին մասնակցելու համար։ Սիոնի զինվորներին ծանուցվել է վերանայելու իրենց արտասահմանյան ուղևորությունների մտադրությունը, միևնույն ժամանակ նրանք պետք է ավելի քիչ օգտագործեն կիբեր տարածությունը։ Իսրայելական բանակի տեղեկատվական անվտանգության ստորաբաժանումը հաշվարկել է, որ զինվորներն ամեն օր մոտ 1 միլիոն նյութ են հրապարակում սոցիալական ցանցերում։ Այս առնչությամբ Ալ-Մայադին ցանցը հղում անելով սիոնիստական լրատվամիջոցներին հաղորդում է, որ այս ռեժիմի 4 զինվորներ հետաքննության են ենթարկվել Հարավային Աֆրիկայում, Շրիլանկայում, Բրազիլիայում և Ֆրանսիայում ռազմական հանցագործություններ կատարելու համար։ Բրազիլիայի դատարանը երկրի ոստիկանության հրահանգել է հետաքննել այդ երկիր մեկնած իսրայելցի զինվորին Գազայում ռազմական հանցագործություններ կատարելու համար։ Իսրայելցի այս զինվորը, ով նոր էր ավարտել ծառայություն և մեկնել Բրազիլիա արձակուրդի, բրազիլական դատարանի վճռի մասին իմանալուն պես փախել է այդ երկրից։ Թանգակին բարեկամները այսքան էին նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. նվաստացնել, խանգարել, թե տիրանալ. Որն է Թրամփի և Մասկի ծրագիրը Եվրոպայի համար։ Թերևս շատ քիչ ժամանակաշրջաններում վերջին շաբաթների չափ լարվածություն և բանավեճեր եղած լինեն Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի միջև։ Մի կողմից Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ քայլեր է անում տիրանալու կանադային և դանիական Գրենլանդիա կղզուն, իսկ մյուս կողմից ԱՄՆ-ի հաջորդ նախագահի ամենամոտ մարդկանցից մեկը համարվող Իլոն Մասկը փորձում է տապալել Գերմանիայի և Բրիտանիայի կառավարությունները։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today, Մասկը նույնիսկ այնքան հեռուն է գնացել, որ X սոցիալական ցանցում հարցում է հրապարակել, նշելով, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պետք է փրկի բրիտանացիներին իրենց բռնակալ կառավարությունից, Մասկը նկատի ունի Բրիտանիայի լեյբորիստական կառավարությանը։ Իսկ եվրոպացի առաջնորդները Գերմանիայից մինչև Բրիտանիա և Ֆրանսիա խստորեն դատապարտել են իրենց ներքին գործերին Մասկի միջամտությունը և այդ երկրների ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու նրա փորձը, իսկ որոշ քաղաքական վերլուծաբաներ ևս խոսել են Եվրոպայում ֆաշիզմը տիրական դարձնելու ամերիկացիների փորձի մասին։ Սա այն դեպքում, երբ դանիացիները նույնպես կտրականապես մերժել են Գրենլանդիա կղզին գնելու Թրամփի պահանջը։ Հաշվի առնելով Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում սկսված լեզվակռիվը, թվում է, թե Ամերիկային և Եվրոպային գերլարված ժամանակներ են սպասվում։ 2024 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հաղթանակած քաղաքական շարժումը, որը հայտնի է որպես ՄԱԳԱ անվամբ, ցանկանում է տապալել ձախ և նույնիսկ աջ կենտրոնամետ կառավարությունները Միացյալ Նահանգների դաշնակից երկրներում և իշխանության բերել պահպանողականներին և ծայրահեղ աչերին։ ՄԱԳԱ շարժման նպատակը պարզապես ԱՄՆ-ի դաշնակից երկրների կառավարությունների փոխվելը չէ, այլ այն կառավարությունների իշխանության բերելն է, որոնք ավելի կարևոր են համարում Միացյալ Նահանգների շահերի ապահովումը, քան իրենց երկրների ազգային շահերը։ Դոնալդ Թրամփը բացահայտորեն սպառնացել է եվրոպացիներին, որ ծանր մաքսատուրքեր կսահմանի Միացյալ Նահանգների ներկրվող եվրոպական ապրանքների վրա, եթե նրանք ավելի շատ նավթ և գազ չգնեն Միացյալ Նահանգներից։ Այս մաքսատուրքերը կարող են մեծ վնաս հասցնել եվրոպացի արտադրողներին, այն էլ այն դեպքում, երբ Եվրոպան գտնվում է ծանր տնտեսական ճնշման տակ։ COVID-19-ի, կարանտինային պայմանների և ուկրաինական պատերազմից հետո էներգիայի գների աճեի հետևանքով։ Թրամփն և նրա կողմնակիցները հույս ունեն, որ եվրոպացիները կընդունեն և կհամակերպվեն ամերիկացիների դժվարին պայմաններին, բայց քանի դեռ Եվրոպայում իշխում են ձախակողմյան կամ աջ կենտրոնամետ կառավարությունները, այդ նպատակի իրագործումը դժվար կլինի։ Այդ իսկ պատճառով աշխարհի ամենահարուստ մարդը և X սոցիալական ցանցի սեփականատերն ասպարեզ է դուրս եկել այս կառավարությունների դեմ քարոշչական պատերազմ սկսելու և նրանց ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը համընթաց դարձնելու կառավարությունները փոխարինելու համար։ Մինչ այժմ այս մոտեցումն արդյունք է տվել Կանադայի դեպքում, որի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն հրաժարական է տվել։ Իլոն Մասկը փորձում է նույնը տեղի ունենալ Գերմանիայում և Բրիտանիայում, երկու երկրներ, առանց որոնց համաձայնության Եվրոպայի փոքր ու թույլ երկրները չեն ենթարկվի Թրամփի գլխավորած Ամերիկային։ Իհարկե չի թվում, որ նույնիսկ եվրոպական որոշ կառավարությունների տապալմամբ Եվրոպայի քաղաքացիները տեղի կտան Դոնալդ Թրամփի ցավալապաշտությանը և Իլոն Մասկի գաղափարական միջամտություններին։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Երկրորդ հատվածին դուք կլսեք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները։ Հատուկ հաղորդում նվիրված գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 5-րդ տարելիցին։ Սիրիայի իրադարձությունները, ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը, սիոնիստների մոլորվածությունը, Իրանի հանրահայտ գործիչներ և վերջում դուք կլսեք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական համարը։ Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:26:25 շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գեներալ Սոլեյմանին և նրանք, ովքեր շարունակում են նրա ճանապարհը։
Սոլեյմանի դպրոցը, որը նույն Խոմեյնի դպրոցն է, այսօր տարածվել է աշխարհով մեկ և ունի բազմաթիվ հետևորդներ։ Իրան-Իրաք պատերազմի 8 տարիների ընթացքում Ղասեմ Սոլեյմանին ղեկավարել է 27 գործողություն, եւ նրա մտահոգությունը միշտ եղել են ժողովրդի երեխաները։ Նա իրեն միշտ պատասխանատու էր զգում իր զինվորների համար։ Ժողովրդի երեխաներն իրենց մայրերի սիրելի զավակներն էին, ոչ թե թնդանոթի միս, եւ Սոլեյմանի համար նրանց բոլորի կյանքը կարևոր էր։ Նա փորձում էր թույլ չտալ, որ զինվորները գերի ընկնեն կամ սպանվեն։ Քյարբալա 5 գործողության ժամանակ մի խումբ զինվորներ հայտնվել էին թշնամու տանկերի մոտ։ Նրանք չէին կարող գնալ առաջ եւ չէին կարող նաեւ վերադառնալ։ Թվում էր, թե անհնար էր անցնել հրաձգության միջով ու փրկել զինվորներին, բայց ոչ նրա համար, ով հայացքն ուղղել էր թշնամու բանակին եւ իրեն աստուն էր վստահել, ու նա նստեց մոտոցիկլետին ու փրկեց զինվորներին։
Տարիներ անց նա հայտնի հրամանատար էր ոչ միայն Իրանում, այլ ամբողջ Արևմտյան Ասիայում։ Այն դպրոցում, որի գաղափարներով նա մեծացել էր, նշանակություն չուներ, թե որտեղից էին ժողովրդի զավակները, ինչ լեզվով էին խոսում, ինչ կրոն կամ ազգություն ունեին։ Երբ Իլիպը գրավեց Հալեպը, քաղաք մտնելու բոլոր ճանապարհները փակվեցին։ Նա իր օգնականին ասաց. «Ինքնաթիրով վայրեջք կկատարենք Հալեպի օթանավակայանում»։ Ու նա դա արեց, չնայած երբ թրիշկուղու վերջում Իլիպն էր։ Բայց նրանը ոչինչ չէր վախեցնում, նրա համար կարևորը գնալ ու ժողովրդի կյանքը փրկելն էր։ Ինչպես ինքն էր ասում, նրանք ժողովրդի զավակներն էին, պետք է գնար փրկելու։ Նա գնաց և չնայած դժվարություններին կարողացավ ճեղկել Հալեբի պաշարումը։ Այն օրը, երբ Իլիլպը մոտեցավ Իդլիբ քաղաքին քրդերի առաջնորդ Մասուտ Բարեզանին, լսեց վտանգի ձայնը։ Իլիլպը վաճառում էր կանանց, այրում տներն ու ավերում քաղաքները։
Մասուտ Բարզանին զանգահարեց ամերիկացիներին ու մերժում ստացավ։ Բրիտանացիները նույնպես անտեսեցին նրա օգնության խնդրանքը։ Դիմեց Թուրքիային, Ֆրանսիային, նույնիսկ Սաուդյան Արաբիային։ Մնաց մի հոգի, ով անպատասխան չթողեց քրդերի խնդրանքը։ Դա Ղասեմ Սոլեյմանին էր։ Նա ասաց. «Դիմացեք, մինչև վաղն առավոտյան աղոթքից հետո հասնեմ Էրբիլ, այս գիշեր պահեք նահանգը»։ Ու նա հավատարիմ մնաց իր խոստմանն ու օգնեց քրդերին։ 24 ժամ հետո Իլիպը դուրս մղվեց Էրբիլից։ Սոլեյմանից միայն քրդերը չէ, որ օգնություն խնդրեցին։ Իլիպին դիմակայելու համար օգնություն էին խնդրում նաև Իրաքի քրիստոնյաները, եզդիներն ու հայերը, սակայն քրիստոնյա երկրներից ոչ մեկը նրանց օգնության ձեռք չմեկնեց, իսկ նրանց կանայք գերի էին վերցվել։ Եվ միայն Ղասեմ Սոլեյմանին կանգնեց նրանց կողքին։ Մարդ, ով դաստիարակվել էր Ղուրանի ուսմունքներով, Մարկարեի գերդաստանի ստվերի տակ ու Իմամ Ալիի դպրոցում։
Իրանի հրաաների ներկայացուցիչը Բրյուսելում կայացած խորհրդարանական հանդիպման ժամանակ հայտարարեց. Եվրոպացիները պետք է ամաչեն, միակ մարդը, ով պաշտպանում է արևելյան քրիստոնյաներին, մուսուլման գեներալ Սոլեյմանին է։ Սոլեյմանին գործում է, մինչդեռ եվրոպացիներն իրենց ոտքերը ոտքերի վրա գցած հանքային ջուր են խմում։ Գեներալ Սոլեյմանին կոչ էր իր թշնամիների հետ, բարի ճնշվածների նկատմամբ և խոնարհ Աստծու նկատմամբ։ Նրա բոլոր զինակիցները տեսել էին, որ բազմաթիվ անգամներ, երբ ստիպված էին որևէ տուն օգտագործել որպես օպերատիվ շտաբ, նա սկսում էր գրել։ Սոլեյմանին նամակ էր գրում տանտիրոշն ու նրանից թույլ տվություն խնդրում տունն օգտագործելու համար, և ներեղություն էր խնդրում, որ ստիպված առանց թույլ տվության օգտագործել իրենց տունը։ Նամակի վերջում նա թողնում էր իր տան հեռախոսահամարը, որպեսզի տանտիրոջը փոխհատուցի ցանկացած կորուստ կամ վնաս։
Նա աստծոսիրահարն էր, իր աղոթքներում նա գրում էր. «Աստված իմ, երազում եմ հանդիպել քեզ»։ Հենց այն հանդիպումը, որի ժամանակ Մովսեսը չկարողացավ անգամ շնչել կամ ոտքի վրա մնալ։ «Օ Աստված, ինձ մաքուր ընդունիր»։ Գեներալ Սոլեյմանին դիմադրության առանցքի կենտրոնում էր, սակայն այս առանցքի հրամանատարներից յուրաքանչյուրը դիմադրության, պայքարի ու զոհաբերության օրինակներ են։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Ես գազայում եմ ու քայլում եմ։ Դուք ունեք 60 րոպե ժամանակ ձեր ինքնաթիռներն այստեղ ուղարկելու համար։ Այս խոսքերից հետո մարտիկը սկսեցին նրա հետ իրենց լուսանկարները տեղադրել համացանցում, սակայն ոչ մի ինքնաթիռ թռիչք չիրականացրեց։ Համասի քաղաքական թևի առաջնորդի այս խիզախ քայլից մեկ շաբաթ առաջ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն ասել էր. «Եթե Յահյա Սինվարն ու Մոհամմադ Դեյֆին հայտնվեն հառության առաջ, նրանք ապահով չեն լինի»։ Հաջորդ օրը Յահյան նստեց իր աշխատասենյակի փլատակների տակ մնացած բազմոցին, որը ռմբակոծվել էր սիոնիստ թշնամու կողմից։ Նա դանդաղ քայլեց արևելակների միջով և ծակող հայացքով ժպտաց լուսանկարչին։ Նա մարտահրավեր նետեց Իսրայելի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարարին ասելով. «Ես իմ աշխատասենյակում կանեմ իմ գործերը, իսկ հետո կնստեմ մեքենան ու կգնամ նոր տուն, որի հասցեն դուք ունեք ու կսպասեմ ձեզ»։
Լրագրողը հարցրեց Սինվարին. «Դուք չեք վախենում գանցի սպառնալիքներից»։ Նա պատասխանեց. «Ամենամեծ նվերը, որն ինձ կանի օկուպանտ ռեժիմը, կլինի ինձ սպանելը. Այսօր ես 59 տարեկան եմ և կգերադասեի նահատակվել F-16-ի կամ հրթիռի հարձակումից, քան կորոնավիրուսից, արյան մակարդումից կամ դժբախտ պատահարից»։ Նա կատարյալ մարդ էր, նա մեծ կարեկցանք ու սեր ուներ իր ժողովրդի հանդեպ և լուրջ ու անսասան էր թշնամու առջև, նույնիսկ բանտում երևում էր նրա անպարտելի ոգին, և բոլորը նրան ճանաչում էին որպես լուրջ և վճռական առաջնորդի։ Նա շատ խոնար էր պաղեստինցի երիտասարդների հետ հարաբերություններում և միշտ ժամանակ ուներ նրանց հետ միասին ուտելու, խոսելու և շփվելու համար։ Նա հաջողակ էր սպորտում, և երիտասարդների հետ ընկերակցությունը նրա անհատականության ամենաակնառու մասն էր, բայց սիոնիստ սպանների դեմ նա վերածվում էր ուժեղ և հաստատուն անհատականության։
Նա պայքարում էր ու մյուսներին նույնպես խրախուսում պայքարել, նրան ոչինչ չխանգարեց, նույնիսկ բանդի պատերն ու ճաղավանդակները։ Նրա ձեռքում մերց զենք էր, մերց գրիչ, նա իր ողջ ուժով պայքարեց Պաղեստինի ազդագրման համար։ Յահյան առավելագույնս օգտագործեց բանտում անցկացրած ժամանակը և սովորեց եբրայերեն։ Նա 4 տարի անցկացրեց մենախցում ու այդ ընթացքում գրեց իր ամենահայտնի գիրքը «Փուշնու մեխակը վեպը», որը պատմում է Պաղեստինյան ժողովրդի դիմադրության մասին, սկսած արաբա-իսրայելական առաջին պատերազմից մինչև երկրորդ ինտիֆադա։ Սինվարն ու բոլորը ճանաչում էին որպես Աբու Էբրահիմ, բանտում ստեղծել էր կրթական, մարզական և սպորտային ծրագիր, խրախուսելով շարժման հետ կապված պաղեստինցիներին սովորել, մարզվել և ավելի շատ աշխատել։ Նա մեծ ուշադրություն էր դարձնում դիմադրության հավատի ամրապնդմանը, թշնամուն ճանաչելուն, նրանց լեզուն սովորելուն։ Նա ուսուցիչ և պրոֆեսոր էր և բանտում անցկացնում էր եբրայերենի, ուղրանի և անվտանգության դասընթացներ։
Յահյա Սինվարն այնքան քաջ էր, որ նույնիսկ նահատակության ձևը նրան լեգենդ դարձրեց։ Նա նահատակվեց Ալ-Աղսայի փոթորի գործողությունից 1 տարի անց, զենքը ձեռքին ու դեմ առ դեմ կռվելով իսրայելական բանակի զինվորների հետ։ Այդ պայքարի մի կողմում 62 ամյա տղամարդ էր, ով 3 օր հաց չէր կերել, իսկ մյուս կողմում ամերիկյան տանկերն ու մինչև ատամները զինված սիոնիստ զինվորները, սակայն այդ ամենով հանդերձ զինվորները դեռ չէին համարձակվում մոտենալ Սինվարին։ Նրանք մոտեցան միայն այն ժամանակ, երբ համոզվեցին, որ նա սպանվել է։ Նա կռվեց մինչև իր վերջին շունչը, անգամ երբ ատրճանակի մեջ այլևս փամփուշ չկար, ձեռքի փայտը նետեց թշնամու վրա։ Ալ-Ջազիրային տված իր վերջին հարցազրույցում Սինվարն ասել է. «Սիոնիշ թշնամին մեզ գիշեր ցերեկ սպառնում է, բայց այս սպառնալիքները նույնիսկ մեր երեխաներին չեն վախեցնում. Էլ չեմ ասում ղեկավարներին. Եթե անգամ վախենում ենք մահից, վախենում ենք մահանալ անկողնում. Մենք չենք վախենում մեռնել մեր կրոնի, հայրենիքի և սրբությունների համար. Մեր արյունն ավելի արժեքավոր չէ, քան ամենաերիտասարդ նահատակի արյունը, ով իր թանկագին կյանքը տվեց հանուն իր հայրենիքի, կրոնի ու սրբությունների»։
Գազայի բնակիչները նրան համարում են աշխարհի ամենակարևոր պաղեստինցին, և այժմ Սինվարը պաղեստինցիներից յուրաքանչյուրի տանն է։ «Համաձայն եմ, Հոսեին, նշանակում է ներկար լինել մարտի դաշտում, նույնիսկ եթե մենակ ես, նույնիսկ եթե մարտիկ քեզ լքել են ու մենակ թողել»։ «Համաձայն եմ, ով Հոսեին, նշանակում է, որ դու այս ճակատամարտին մասնակցելու ես քո ողջ հարստությամբ և քո ամբողջ ընտանիքով, այսինքն մայրն իր երեխային ուղարկում է մարտի դաշտ, և երբ նրան գլխատել են ու նա նահատակվել է, մայրը նրա գլուխը ծանում է տուն, մաքրում է կեղտն ու արյունն ու ասում. «Ես գոհ եմ քեզնից, թող Աստված քեզնից գոհ լինի»։ Սրանք Սայիդ Հասանիի խոսքերն էին, ով իր հետ տարավ Աստվածային աղթանակը, այս խոսքերն այնքան հաստատակամորեն էր ասում, որ կարծես մեր դիմաց տեսնում էինք իմամ Հոսեյնին։ Նա ասում էր. «Այս պատերազմում չեզոքություն չկա, դու կամ իմամ Հոսեյնի հետ ես, կամ նրա թշնամու հետ»։
Նա ինքը Հոսեյնի հետ էր, և ինչպես իմամ Հոսեյնի ուղեկիցները Աշուրայի օրը երդվեցին, որ իմամի նահատակությունից դարեր անց նրա հետ կլինեն, մինչև վերջին շունչը, նա հայտարարում էր. «Մենք ժողովուրդ ենք, որի կամքը չեն թուլացնի ոչ պաշարումը, ոչ պատժամիջոցները, ոչ աղքատությունը, ոչ սովը, ոչ պատերազմը. Երդվում եմ Աստծով, եթե իմանայինք, որ մեզ կսպանեն, հետո դիակիզեն, և մեր մոխիրը կցրվի օդում, և դա կարվի հազարավոր ու հազարավոր անգամներ, մենք չենք թողնի ճշմարտության ճանապարհը»։ Նա մանկուց այս ճանապարհին էր, և թեև աղքատ ընտանիք ուներ, միշտ ձգտում էր կրոնական գրքեր գնել ու կարդալ։ Նա ոչ միայն ինքն էր սովորում, այլև փորձում էր ուրիշներին հրավիրել դեպի Իսլամ։ Նա ընդամենը 16 տարեկան էր, երբ գնաց Նաջաֆ կրոնական գիտություններ սովորելու, և այդ ժամանակվանից առնչվում էր Լիբանանի Շիա քաղաքական շարժումների հետ։
Իմամ Ալիի գաղափարական դպրոցի մյուս աշակերտների նման նա խիզախ էր, խոնար, հաստատուն, բարի, հաստատակամ և կարեկից։ Նա երբեք իրեն ուրիշներից բարձր չի համարել, նույնիսկ երբ իր 17-ամյա որդին զոհվեց մարտի դաշտում, նա գործարք չկնքեց սեոնիստների հետ որդու մարմինը վերադարձնելու համար, ասելով, որ նրա և մյուս նահատակների միջև տարբերություն չկա։ Նա սեոնիստական ռեժիմի և նրա բոլոր դաշնակիցների մեծ և կատաղի թշնամին էր, այնքան մեծ, որ 83 տոննա ռում գցեցին ընդամենը մի փոքր տարածքի վրա նրան սպանելու համար։ 6 շինություններ ամբողջությամբ գետին են հավասարվել, նրա նստավայրում թողնելով մեծ խորը փոս։ Այս ամենը ցույց է տալիս թշնամու ատելության ու նրա հանդեպ ունեցած վախի խորությունը։
Ռամանատարը խոսքի վարպետ էր։ Նրա խոսքն իր հետ բերում է հաղթանակի ավետիսն ու վերակենդանացնում մարդկանց կամքը։ Նրա ուսերին 3 աստղ կա, այն նույն աստղերը, որոնք վերջին տարիներին փայլել են Եմենի երկնքում և դարձել սիոնիստական ռեժիմի դեմ հոգեբանական ու լրատվական պատերազմի հիմնասյուներից մեկը։ Նա Եմենի զինված ուժերի խոսնակ բրիգադի գեներալ Յահյա Սինվարն է, ում պատասխանը Իսրայելին ու Սաուդյան կոալիցիայի երկրներին արագ է։ Ալախսայի փոթորի գործողությունից հետո նրա ժողովրդականությունը դուրս եկավ Եմենի սահմաններից։ Սարի Եմենի Սադ նահանգից էր։ Նա քաղաքագիտության մագիստրոսի կոչում ունի, անցել է ռազմական գիտության և մարտարվեստի դասընթացներ։ Նա անընդհատ առաջնագծում է, նա միշտ մարդադաշտի ճանապարհին է, կամ մեքենայով, կամ մոտոցիկլետով, առանց թշնամու սպառնալիքներից վախենալու։ Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունը նրա անունը ներառել է հետախուզման մեջ գտնվողների ցանկում, և $5 միլիոն պարգև է առաջարկել բոլոր նրանց, ովքեր նրա մասին տեղեկություններ կտրամադրեն սաուդացի զինվորականներին, սակայն նա շարունակում է խիզախորեն հայտնվել մարտի դաշտում և հայտարարել Եմենի զինված ուժերի հարձակումների մասին։ Ու թեև Յահյա Սարին մարտի դաշտույի մարդ էր, բայց շատ նուրբ ոգի ունի, նա գրող է և բանաստեղծ, ունի բանաստեղծությունների ժողովածու, որը կոչվում է հեղափոխություն բանտի ճաղերի հետևում։ Նա և Եմենի ժողովուրդը, ինչպես Սեյդ Հասան Նասրոլլահը, ով սիոնիստական ռեժիմը Սարդոստայնից թույլ էր համարում, համոզված է, որ Իսրայելը թուլացել է և որ Պաղեստինի ազատագրումն ավելի մոտ է, քան մյուսները կարծում են։
Սոլեյմանի դպրոցի հիմնական տարա ջիհատն է։ Ըստ այդ սկզբունքի հրամանատարական սենյակը պետք է լինի առաջնագծում, խնդրին ամենամոտ։ Հաջորդ սկզբունքն այն է, որ գործողության ժամանակ չպետք է նայել հնարավորություններին։ Մեկնարկային կետ առաջադրանքն հասկանելի է։ Հենց որ հասկանանք առաջադրանքը, դուք պետք է զարգացնեք ձեր ունակություններն այն աստիճանի, որ կարողանաք կատարել այն և ձեր կբերել ռեսուրսներ այն իրականացնելու համար։ Հենց այս սկզբունքներն են կարողացել մեկ ճակատում միավորել աֆղաններին ու պակիստանցիներին, իրանցիներին ու իրաքցիներին, սիրիացիներին ու լիբանանցիներին և արժանացել համաշխարհային ռազմական փորձագետների հիացմունքին։ Այսօր Սոլեյմանի դպրոցը, որը նույն Խոմեյնի դպրոցն է, տարածվել է աշխարհով մեկ և ունի բազմաթիվ հետևորդներ։ Մուհամմադ Դեյֆը Պաղեստինում, Շեյխ Նաիմ Ղասեմը Լիբանանում, Հութիները Եմենում, ժողովրդական մոբիլիզացիայի ուժերը Իրաքում և այլոք, որոնց անունները մենք նույնիսկ չգիտենք, կշարունակեն այս ճանապարհը։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին գեներալ Սոլեյմանին և նրանք, ովքեր շարունակում են նրա ճանապարհը հաղորդումը։
Թանգագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Արդյոք Սիրիայում իրադարձությունները հնարավոր էին առանց Թահրիրալ Շամի և Իսրայելի առաջնորդների համակարգման։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, շատ վերլուծաբաններ համոզված են, որ Թահրիր ալ-Շամի և Իսրայելի միջև անշուշտ կա հատուկ հարաբերություններ, որոնց հիման վրա Սիրիայում զարգացումներ այսպես են ընթանում։ Ըստ Pars Today-ի հաղորդման, իրանական Էթեմադ Անլայն թերթը նույն թեմայով հոդվածում գրել է Բաշար ալ-Ասադի տապալումից և Թահրիր ալ-Շամի Դամասկոս ժամանումից հետո և նույնիսկ դրանից առաջ ընկած ժամանակահատվածում լուրեր են տարածվել Բաշար ասադին դեմ սալաֆիստական հոսանքների և Իսրայելի հետ հայատ Թահրիր ալ-Շամի հարաբերությունների մասին։ Այս պնդման ամենակարևոր պատճառը թերևս դաշտային հիվանդանոցի ստեղծումներ օկուպացված Գոլանում Սիրիայի կենտրոնական կառավարության և ընդդիմադիր խմբավորումների միջև հակամարտության գագաթնակետին, որ նույնիսկ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այցելեց և զրուցեց զինված խմբավորումների վիրավորների հետ։ Աբու Մուհամմեդ ալ-Ջոլանին, որն այսօր իրեն Ահմեդ ալ-Շար է անվանում, ներկայանում է որպես Սիրիացի, հետաքրքիր է, որ նա ինչպես իր հայրը երկար ժամանակ գործունեություն է ծավալել Սաուդյան Արաբիայում և ծնվել այնտեղ։ Ընդդիմադիր լրատվամիջոցների փոխանցումը իսրայելական մեդիա կարտել է և նրա գործընկերներն այս պահին թույլ չեն տալիս այս հարաբերությունների հետ կապված տեղեկությունների հրապարակումը։ Մյուս կողմից Ալ-Ջոլանիի կողմնակիցները պնդում են, որ այս լուրերը ստեղծվում և տարածվում են ընդդիմադիր լրատվամիջոցների կողմից Ալ-Ջոլանիի դիմագիծը վնասելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում արդյոք Սիրիայում իրադարձությունները հնարավոր էին առանց Թահրիրալ Շամի և Իսրայելի առաջնորդների համակարգման խորագրով հաղորդումը։ Ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Իրան ռադիոժամը։ Հայացք նետելով այս առնչությամբ հրապարակված հաղորդագրություններին տեսնում ենք, որ ոչ միայն դիմադրության առանցքին համահունչ, այլ նաև այս շարժմանը դեմ հանդես եկող որոշ լրատվամիջոցներ նման եզրակացության են հանգել և նրանք առնվազն մեղադրում են Ջոլանիին Իսրայելի հետ համագործակցելու մեջ։ Այս լրատվամիջոցներն ընդգծում են, որ չնայած վերջին տարիների ընթացքում Իսրայելի կողմից Սիրիայում իրականացված բոլոր հարձակումներին ոչ մի դեպք չի եղել, որ Հայաթ Թահրիրալ Շամի դիրքերի մոտ գտնվող կետերը թիրախավորվեն և Իսրայելն ու Հայաթ Թահրիրալ Շամը Սիրիայում ինչ-որ փոխգործակցության են հասել։ Թերևս այս մեկնությունների ամենակարևոր պատճառներից մեկը Ալ Ջոլանիի դիրքորոշումն է դեպի սիրիական տարածքներ իսրայելական բանակի ռազմական առաջխաղացման նկատմամբ։ Նա, ով ներկայումս Սիրիայի անվիճելի առաջնորդն է և ամենայն հավանականությամբ այս երկրի ապագա նախագահն է լինելու, իր գրեթե ոչ մի հարցազրույցում չի նշել Իսրայելի ագրեսիան Սիրիայում, և չնայած հարցազրուցավարների պնդմանը, երբ նա անդրադարձել այդ ագրեսիային, չի հիշատակել Իսրայելը։ Այս փաստը որոշ արաբ վերլուծաբաններին առիթ տվեց խոսելու Հայաթ Թահրիրալ Շամի և Իսրայելի միջև առնվազն անուղակի համակարգման առկայության մասին, մանավանդ որ Իսրայելն առաջին կողմերից մեկն էր, որն ինչ-որ կերպ ճանաչեց Ալ Ջոլանիի կառավարությունը և նրան համարեց որպես Սիրիայում գլխավոր դերակատար։ Փորձագետների կողմից բերված մեկ այլ պատճառ էլ Պաղեստինի հարցում Ալ Ջոլանիի դիրքորոշման ձևն է։ Գաղտնիք չէ, որ Համասն առաջին խմբավորումներից էր, որը շնորհավորեց Բաշար Ասադի տապալումը և հայտարարեց, որ իր գրասենյակը տեղափոխել է Դամասկոսից Բաշար Ասադին ընդդիմանալու պատճառով, այն դեպքում, երբ Գազայի վրա իսրայելական բանակի դաժան հարձակումից անցել ավելի քան 14 ամիս։ Հայաթ Թահրիրալ Շամը որպես արմատական սունի կազմակերպություն իսրայելի գործողությունները դատապարտելու վերաբերյալ ոչ մի հայտարարություն կամ մեկնաբանություն չի տարածել, այն դեպքում, երբ Համասը սուննի կազմակերպություն է և Գազայի բնակիչները նույնպես սուննի մահմեդականներ են։ Ալ Ջոլանիին մոտ կանգնած որոշ վերլուծաբաններ պնդում են, որ երբեմն Ալ Ջոլանիի և Թահրիրալ Շամի շահերը համընկնում են Իսրայելի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք դաշնակիցներ են։ Այնուամենայնիվ երկու երկրների, Թուրքիայի և Կատարի աջակցությունը Ջոլանիին, որոնք տարածաշրջանի այն երկրների թվում են, որոնք ավելի քան լավ հարաբերություններ ունեն Իսրայելի հետ, կարող է հաստատել այն տեսությունը, թե Իսրայելն աջակցել է Ջոլանիին Սիրիայում քաղաքական գագաթնակետին հասնելու և հետախուզվող ահաբեկիչից քաղաքական գործչի վերածվելու գործում։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք արդյոք Սիրիայում իրադարձությունները հնարավոր էին առանց Թահրիրալ Շամի և Իսրայելի առաջնորդների համակարգման խորագրով հաղորդումը։ Հիշեցնենք, որ հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքը Iran Radio.ir/hy հասցեով դերնում ձեզ։